8. ágúst 1970, Guðmundur Sigurðsson bóndi á Brekkuvöllum á Barðaströnd.
Fer hann undir fastan stein, festi yfir bakið tekur og hart við spyrna hraustleg bein, háan viðar tóttin skekur. Sígur hann á festi fast, forkurinn mikli dregst í boga, en afreksmaðurinn örmagnast, eikar stofnin við að toga. Eikin fær sinn eðlis mátt upp á loft og mannin þrýfur, í festinni hann hangir hátt, en kvatast niður á fóldu svífur. Kalla tekur herinn hátt, hann skal okkar liði stýra. Enginn hefir meiri mátt, mun hann fjöndur gera rýra. Þegar sigur hljóðin há, herðir þjóð með gleði slaður. Veður fram á völlin þá, vígalegur og gildur maður. Hár og digur undrum erist, hann klæðir húð af ljóni. Karlmannlegur kylfu ber í krafta skæðu hauka fróni. Ljónsins eru kræktar klæri kross á hetju brjósti framan. Til hann fer og festi nær við fólki slær svo upp á gaman. Fyrst að eikin undra há, ekki hefur liðið bana, ég að leiki líka má, leitast við að beigja hana. Þannig segir lokið leik, langa festi kempa þrýfur, reysti svegi rekur eik, hana upp með stofni rýfur. Sem hann Einar Einarsson hvað er ég skal nú raula þetta með öðrum hætti